Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa. Saarna teksti on apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, sen ensimmäisen luvun jakeet 20-25. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Tämä on Jumalan sana. Tämän päivän Kreikan valtio tarpoo konkurssin partailla suunnattomassa velkasuossaan, joka on valmis ahmaisemaan taloudelliseen kurimukseensa myös toiset euromaat. Miljardeja, satoja miljardeja euroja pitäisi sinne kreikkalaisille olla tarjolla. Joidenkin mielestä se on hulluutta, joidenkin mielestä se on viisautta. Tämä kriisi on tehnyt selväksi meille, kuinka riitainen onkaan se joukko, joka yrittää tätä poliittista ongelmaa ratkaista. Ja samalla on käynyt myöskin ilmeiseksi neuvottomuus, joka on sitten poliittisen johdon otteessa tullut nähtäväksi. Näiden ongelmien ja tapahtumien äärellä Paavalin kysymys liki 2000 takaa näyttäytyy hyvin tarpeellisena ja ajankohtaisena. Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Viisautta tarvittaisiin, mutta se näyttää loistavan poissaolollaan samalla, kun kello tikittää. Näihin tapahtumiin nähden tekee mieli todeta vanhan testamentin saarnaajan tavoin, ei mitään uutta auringon alla. Ei, sillä vaikka Paavalin kirje korinttilaisille vie meidät toiseen aikakauteen ja kulttuuriin, ajanlaskun alun Kreikkaan, niin kummankin aikakauden tapahtumien takaa paljastuu samoja ajattomia vaikeuksia. Ne kertovat siitä, miten ihminen ja ihmisyhteisöt eivät ole pohjimmiltaan muuttuneet aikakausien vaihtumisen myötä. Paavalin lähetysmatkojen aikaan ensimmäisen vuosisadan puolivälissä Korintin kaupunki oli noin 100 vuoden ikäinen. Kaupunki nimittäin oli joutunut roomalaisten hävittämäksi vuonna 146 ennen Kristusta, ja kului kokonainen vuosisata ennen kuin tälle kaupan liikenteen ja Niemimaan, Peloponnesoksen Niemimaan puolustuksen kannalta merkittävälle paikalle kohosi uusi kaupunki. Silloisen kaupungin ongelma ei ollut jättimäinen velkaantuminen nykypäivän Kreikan tavoin, itse asiassa päinvastoin. Korintti oli hyvinkin kukoistava kauppa- ja teollisuuskaupunki. Se oli kasvanut nopeassa tahdissa aikansa suurkaupungiksi, jossa asui noin 250 000 ihmistä. Ja nämä ihmiset edustivat kaikenlaisia Rooman valtakunnan itäisen alueen kansallisuuksia ja olivat tuoneet kaupunkiin omat uskontonsa, omat jumalansa, oman kulttuurinsa ja oman kielensä. Ja täten Korintin katukuva oli tavattoman monenkirjava. Tässä mielessä se muistuttaa omaa moniarvoista aikaamme. Mutta samalla Korintilla oli Rooman valtakunnassa surumielisen huono maine. Rooman valtakunnassa oli muodostunut suoranaiseksi käsitteeksi elää korinttilaisittain. Se tarkoitti elää totisesti irstaasti. Kaupunki oli tunnettu hyvin elämästään ja elinkustannuksistaan ja se oli seksuaalisten irstailujen keskuspaikka. Tässä kaupungissa kokoontui myös nuori kristillinen seurakunta, jonka Paavali oli perustanut toisella lähetysmatkallaan. Eli Jumalan sanan kylvö oli tuottanut satoa. Joskus vuosien 50-51 paikkeilla kaupungissa viettämiinsä 18 työntäyteisen kuukauden aikana syntynyt seurakunta kasvoi hyvin ripeää tahtia. Mutta samalla sen kasvun myötä tulivat myös monet kasvukivut esiin. Ja seurakunnan kasvu uhkasi tukahtua monien rikkaruohojen alle. Sen vuoksi Paavali kirjoitti seurakunnalle muutamaa vuotta myöhemmin suuremmoisen kirjeensä. Paavalin kirjeestä käyvät ilmi seurakunnan tila ja sen ongelmat. Uskonsa kautta kristitty oli nyt osallinen uudesta yhteisöstä, seurakunnasta, joka on Kristuksen ruumis ja Jumalan temppeli tässä maailmassa. Tätä yhteisöä vaivasivat lukuisat ongelmat niin sisältä käsin kuin ulkoa käsin. Yhteisö oli riitainen ja hajanainen. Sen yksittäisten jäsenten elämässä oli karkeita syntejä. Jumalanpalveluselämä vaikutti ajoittain aivan kaoottiselta, toisin kuin täällä, missä näyttää vallitsevan järjestys. Kysymys armolahjoista jakoi seurakuntaa, ja jotkut seurakuntalaisista hylkäsivät jopa opetuksen ruumiin ylösnousemuksesta. Paavalilla todellakin riitti haasteita tämän seurakunnan hoitamisessa. Hänen kirjeensä on apu ja lääke näihin ongelmiin. Ja kirje voidaankin jakaa 5 pääjaksoon näiden seurakunnan ongelma-alueiden mukaisesti. Ja niistä ensimmäinen käsittelee sitä, että seurakunta todella oli hajaantunut, riitainen, puoluehenkinen. Eli Korintin seurakunta oli kuin pienoiskoossa tuolloinen taikka nykypäivän Kreikka, jakaantunut ja kiistelevä. Toinen pääjakso käsitteli seksuaalisuutta, miten elää kristittynä kulttuurissa, joka on aivan yliseksuaalinen. Kolmannessa pääjaksossa Paavali tarkastelee kristityn identiteettiä ja elämää pakanallisen kulttuurin keskellä. Neljäs käsittelee ongelmia seurakunnan kokoontumisissa, ehtoollisen vietossa, armolahjojen käytössä. Ja 5 keskittyy kristityn toivoon ja uskon päämäärään, ylösnousemukseen, iankaikkiseen elämään. Pakanallisuuden vaikutus nuoriin korinttilaisiin kristittyihin oli vahva. Nämä ihmiset, nimenomaan pakanataustaiset, olivat syntyneet ja eläneet pakanuuden keskellä. Ja pakanuuden sisältämät käsitykset ihmisestä, seksuaalisuudesta, uskonnon harjoituksesta vaikuttivat edelleen voimakkaasti seurakunnassa. Tässä näkyy se, että vanhoista omaksutuista käsityksistä ja tottumuksista ei kyetä välttämättä irrottautumaan hetkessä. Ja näillä pakanuudesta kristityksi kääntyneillä ei ollut mitään aikaisempaa esikuvaa kristittynä elämisestä, mistä olisi voitu ottaa esimerkkejä ja oppia. Nuoren seurakunnan oli opeteltava, miten elää keskellä hallitsevaa pakanakulttuuria. Ja silloin oli kysyttävä, että mikä siinä ja miksi on kristillisen uskon kanssa ja elämän kanssa sovittamattomassa ristiriidassa, mikä ei. Mihin kristitty voi osallistua, mistä hänen tulee pidättäytyä. Epäjumalien palvontaan omistetuissa riehakkaissa orgioissahan uskonnollinen palvonta yhdistyi syömiseen, juomiseen ja kultilliseen haureuteen. Miten nyt pakanoudesta omaksutut uskon harjoituksen muodot ja kristillinen jumalanpalvelus sopivat yhteen? Korintin kristityillä oli totisesti lukuisia vaikeuksia ja vaikeita kysymyksiä ratkaistavanaan. Mutta onneksi heillä oli sen kaltainen opettaja, hengellinen isä kuin Paavali, joka oli saanut oman aikansa teologisen huippukoulutuksen. Ja siinä keskeistä on Jumalan sanan tunteminen ja kyky opettaa tätä sanaa. Ja Paavali on rakentanut hyvin taidokkaan opetuskirjeen korinttilaisten avuksi. Mutta samalla se käsittelee sellaisia kysymyksiä ja aiheita, jotka ovat ajattomia jotka jokainen kristitty sukupolvi joutuu aikanaan kohtaamaan. Ja siksi nämä Paavalin opetukset koskevat myös meitä. Paavali siis ottaa 5 pääjaksoa toisensa jälkeen käsiteltäväksi ja jokaisessa hän etenee samalla tavalla. Hän viittaa ensin lyhyesti seurakuntien tuntemaan ja tunnustamaan apostolisen opetukseen, eli traditioon. Sillä tämä Jumalan sanan julistushan oli lopulta synnyttänyt seurakunnan ja antanut sille kasvun ja piti sen koossa. Tämän jälkeen Paavali sitten mainitsee jonkin ongelman korinttilaisten elämästä esimerkkinä siitä laajemmasta ongelma-alueesta, jota hän käsittelee. Ja tämän jälkeen sitten hän kääntää katseen niihin kristillisen uskon ydinkysymyksiin taikka Jumalan pelastushistorian keskeisiin tapahtumiin, joilla on merkitystä käsiteltävän ongelman kannalta. Ja tällä tavalla Paavali siis lääkitsee korinttilaisia heidän taudeissaan. Ja tämän tehtyä hän sitten käsittelee tuon ongelma-alueen antamansa lääkkeen, eli teologisen opetuksen valossa, ja lopulta esittää viimeiseksi henkilökohtaisen vetoomuksen. Ja on mielenkiintoista ja merkille pantavaa nähdä, että tässä kirjeessään Paavali on sijoittanut kysymykset kristittynä elämisestä pakanallisen kulttuurin yhteiskunnan keskellä, sitten kysymyksen seksuaalisuudesta, elämisestä perheessä, ja sitten seurakunnan ongelmat, eli elämän seurakunnassa, kokouksiin ja armolahjoihin liittyvät vaikeudet sillä tavalla taitavasti, että näitä 3 ongelmakenttää ympäröi sitten kummallakin puolella Jumalan keskeiset pelastusteot. Alussa, kun hän käsittelee hajannusta, niin siinä Paavalin lääke on katsokaa Jumalan viisauteen, katsokaa ristiin. Ja kirjan lopussa sitten on ylösnousemus. Ja tällä tavalla siis Jumalan pelastusteko ristissä ja ylösnousemuksessa on se perusta, jolle kristillinen elämä rakennetaan. Ja Paavalin käyttämän rakenteen viesti on selvä, eli kristittynä elämistä perheessä, kristittynä elämistä seurakunnassa, kristittynä elämistä yhteiskunnassa ei voi erottaa näistä Jumalan pelastusteoista. Eli sillä, mitä Jumala on tehnyt, sillä tulee olla vaikutuksensa siihen, miten meidän tulee elää, eikä niin päin kuin helposti meidän ajassamme on käymässä ja käynytkin, että se, miten meidän elämämme muuttuu, sen myöskin muuttaa sitten Jumalan sanaa. Ei niin. Paavalin tarkoituksena on rakentaa seurakuntaa, johtaa se tuntemaan vapahtajansa ja opettaa se elämään kristittynä keskellä ei-kristillistä maailmaa. Ja nyt todella Paavalin antamat vastaukset eivät koskeneet vain näitä nuoria kristittyjä, sillä aivan vastaavia ongelmia tietysti kohtasivat eri puolilla Rooman valtakuntaa muutkin kristityt. Ja siksi Paavali alkutervehdyksessään kirjoitti, että tämä kirje on kaikille, jotka avukseen huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa. Niin tuolloin kuin tänään. Paavalin kirje kuuluu meillekin, jotka tänään ajan ja matkan päässä kirjeen kirjoittamishetkestä huudamme elämässämme avuksemme Herran Jeesuksen nimeä. Päivän saarnan teksti on hänen kirjeensä ensimmäisestä pääjaksosta. Ja siitä käy ilmi, millä tavalla korinttilaiset elivät kreikkalaisten perinteiden mukaisesti, kiistellen. Keskinäistä valtataistelua käyden, kuten Kreikassa oli vuosisatojen ajan tehty kaupunkivaltioiden välillä ja niiden sisälläkin. Mutta Jumala ei ole tarkoittanut seurakuntaa ristiriitojen, hajannuksen, kiistojen ja taistelun paikaksi. Ja sikäli kun seurakunta elää jakaantuneena, niin silloin keskeiseksi asiaksi on nostettu jokin muu kuin evankeliumi, joka yksin tekee ihmiselle ylipäätään mahdolliseksi kuulua seurakuntaan. Seurakunta ei voi olla pieniksi ryhmiksi sirpaloitunut, toisia julistajia suosiva ja kannattava, toisia tuomitseva rikkinäinen yhteisö, jota hallitsee kateus ja riitaisuus. Ne ovat perin inhimillisiä piirteitä. Niillä on hyvin vahva vaikutus meihin ihmisiin. Ne voivat ottaa ihmisen sisimmässä ja ihmisten välillä kaikkea muuta hallitsevan osan. Ensimmäisessä päätöksessään Paavali kuitenkin tekee selväksi, että niin ei voi olla kristittyjen keskuudessa. Miten niin? Eivätkö kristityt sitten ole inhimillisiä ihmisiä kaikkine vikoineen, heikkouksineen ja puutteineen? Kyllä ovat, mutta heillä on myös rauha Jumalan kanssa, kun he uskovat Jeesukseen. He ovat osallisia ylösnouseen vapahtajan elämästä. Jumalan pyhä henki on heissä, ja siksi heidän elämäänsä ei voi hallita sellainen vanha inhimillisyys, joka on vastoin Jumalan tahtoa ja hänen antamaansa uutta elämää. Rauha Jumalan kanssa, riita veljen kanssa, nämä eivät sovi yhteen. Kun ihmisen turmeltunut luonto saa aikaan kuolleita tekoja, Jumalan sana paljastaa ja johtaa tunnustamaan ja hylkäämään ne ja vastaanottamaan anteeksiantamuksen ja Kristuksen mielen mukaisen elämän. Mutta näin ei kuitenkaan ollut päässyt tapahtumaan korinttilaisten keskuudessa. Ja nyt Paavali asettaa korinttilaisten jakaantuneisuutta vastaan ristillä kärsineen ja voittaneen Kristuksen, joka on koko seurakunnan Herra. Ilman häntä ja hänen armoaan korinttilaisetkaan eivät olisi seurakunta tai seurakuntalaisia. Ja nyt tämän jakaantuneen joukon tulisi katsoa omia riitojaan Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen Herran päivän valossa, sen valossa, että kaikella on loppunsa. Jeesus kuoli teidän edestänne, ei siksi, että te eläisitte kiistellen keskenänne, vaan että olisitte yhtä jo täällä, kuten lopulta olette ikuisessa elämässä Jumalan kirkkaudessa. Nyt seurakunnan riidoista viisaus oli kaukana, ja korinttilaisten oli syytä miettiä, miten he elävät toistensa kanssa. Tässä päivän tekstissämme Paavali on todella taitavasti teologisen kykynsä mukaisesti jäsentänyt tämän materiaalin niin, itse asiassa laajemman materiaalin, että hän käyttää siinä yhtä vanhan testamentin tehostuskeinoa, jota käytettiin puheessa ja kirjoituksessa. Ja tällainen tehostuskeino on sellainen, että esityksellä on keskikohta ja sen ympärille sitten tulee asia pareja sillä tavalla, että siitä muodostuu käänteinen toisto. Ja tässä tekstissä Paavalin korostama kohta, esityksen keskikohta, sen painopiste on tässä. Me sen sijaan julistamme ristiin naulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Eli Paavalin lääkkeessä seurakunnan hajannukseen keskeisenä on ristiin naulittu Herra. Kreikkalaisessa maailmassa etsittiin ja janottiin viisautta. Onhan filosofia kreikkalaisten ylpeyden aihe. Juutalaiset puolestaan vaativat ihmetekoja, tunnustekoja. Mutta Paavali esittää tässä esityksensä kohokohdassa, että on jotakin näitä merkittävämpää ja sillä tulee olla vaikutuksensa myös riitelevien korinttilaisten elämään. Eli hän puhuu rististä, jossa ilmenee Jumalan viisaus vastoin kaikkia ihmisviisautta. Viisaus oli kreikkalaisessa kulttuurissa tavattoman arvostettu, ja siksi ei ole merkillistä, että Paavali puhuessaan seurakunnan hajannuksesta, joka on mielettömyyttä, haluaa johtaa seurakunnan todellisen viisauden lähteelle, eli Jumalan pelastustekoon Kristuksessa. Etsikää oikeaa viisautta. Antakaa sille tilaa elämässänne. Paavali ikään kuin kysyy, että onko Jumala kutsunut teidät korinttilaiset todella yhteyteensä ja läsnäolonsa keskenäisiä riitoja varten? Siksikö hänen poikansa antoi ristillä henkensä? Jos seurakunta rakentaa itseään puoluemielisenä, tämä johtaa kasvavaan jakaantumiseen, kasvavaan repeämään seurakunnan keskellä, seurakunnan, joka on Jumalan temppeli. Ja tämän temppelin Jumala on antanut keskelle inhimillisen hädän ja inhimillisen hajannuksen maailmaa, Ja se on hänen vastauksensa ihmiselämän ja ihmiskunnan rikkinäisyyteen ja syntiin. Ja nyt ihannoidessaan ihmisviisautta ja pitäytyessään luonnolliseen käyttäytymiseen perinteiden mukaan Jumalan viisauden sijasta korinttilaiset olivat tehneet raskaan virheen. Paavali sanoo myöhemmin kiertelemättä tämän olevan itsensä pettämistä, mielettömyyttä. Inhimilliselle viisaudelle Kristuksen risti on kuitenkin pelkkää heikkoutta, mitättömyyttä, mielettömyyttä. Sillä onhan risti tarkoitettu murhamiesten ja kapinoivien orjien teloitusvälineeksi, jolla kuoleminen oli julmin mahdollinen kuolema, jossa pitkittynyt kuolin kamppailu tähdensi teloitetun häpeää, jossa ei ollut mitään kunniakasta. Ja silti Jumala on valinnut inhimillisesti katsottuna juuri tämän häpeällisimmän mahdollisen tavan oman viisautensa ilmoittamisen välineeksi. Juutalaisten oppineet ajattelivat voivansa käsittää Jumalan pelastussuunnitelman ymmärryksensä varassa. Hekään, kuten kreikkalaiset, eivät osanneet odottaa, että Jumala valitsee alhaisena ja halveksittuna olemisen. Että Jumala tyhjentää itsensä inkarnaatiossa ihmiseksi tulemisessa ja että hän tyhjentää itsensä täysin ristillä. Jumala valitsi näin saattaakseen viisaat häpeään. Hänen valintansa ja maailman viisauden välillä on täysi vastakkaisuus. Se, että me olemme tässä koolla, ei ole ihmisviisauden ponnistelun tulosta aikaansaannosta. Seurakunta ei ole ihmisten keskinäisten sopimusten tulosta, vaan seurakunta on olemassa Jeesuksen elämän, tekojen, kuoleman ja ylösnousemuksen tähden, jotka ovat meitä varten. Seurakunta on syntynyt Jumalan rakkaudesta, syntistä ja kadotettua ihmissukua kohtaan. Ja kristillisen seurakunnan elämän lähde ja sen yksyys löytyy siitä, mikä on uskon keskus, Kristus, ristiinnaulittuna, ylösnouseena. Ristillä Jumala nimittäin saavutti sen, mihin ihmiskunnan korkeinkaan viisaus ei kykene, pelastamaan ihmiskunnan synnin ja kuoleman vallan alta. Ja sen tähden risti oli Paavalin julistuksen ja opetuksen keskus. Sillä me jokainen olemme elämämme rikkomusten, syntien ja pahuuden tähden suunnattomassa velassa Jumalan edessä. Kreikan ja muiden valtioiden velat kalpenevat sinun ja minun velan rinnalla. Ja nämä velat Jumala mitätöi Kristuksen tähden. Meidän ongelmamme ovat lopulta suuremmat kuin itse tajuammekaan. Meistä ei ole niitä ratkaisemaan ja voittamaan. Mutta niiden ongelmien meidän edestä on annettu suurempi uhri kuin tajuammekaan, Kristus. Ja jokaiselle hänen turvaavalle on tarjolla Jumalan voima ja viisaus elämäksi uudistukseksi tänäänkin. Tahdotko elää siitä lahjasta, siitä lähteestä?